ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 778-711-700. Ölkənin kodu 420 ilə. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İstanbulda keçirilən Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistan aprel hücumu zamanı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə edib. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə deyib. Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Bunu Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev deyir. Bakıda divar yazanlar nələr yazır və onlar ara yazırlar. Bakı şəhər icra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir, gəlib eləsin, şəkil çəksin. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. Azadlıq Live-da günün sualı, məcburi köçkün problemini siz necə həll edərdiniz? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İstanbulda Dünya Humanitar Sammiti keçirilir. Orada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində çıxışı zamanı deyib ki, Ermənistanın aprel hücumu zamanı Azərbaycanın əsgər və zabitləri, o cümlədən 6 dinç sakin öldü. 30-a yaxın sakin yaralandı. Həmin vaxt Ermənistan silahlı birləşmələri Azərbaycan əhalisinə qarşı qadağan olunmuş kimyəvi silah olan fosforlu bombadan istifadə eləyib. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Dünya Humanitar Sammitində deyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov isə şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə bildirib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində işlənilir. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Parlament bu günlərdə mayın 31-də xaricdə təhsil alanlara hərbi xidmətdən möhlət haqda qanunvericiliyə bir də baxacaq, nələr dəyişəcək? Xarici ölkələrdə tibbi təhsil alan Azərbaycan vətəndaşlarına hərbi çağırışdan möhlət hüququ veriləcək. Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin üzvü Şəmsəddin Hacıyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, məhz bu ixtisas üzrə hərbi möhlətin verilməsi təklifi tibb peşəsinin özəlliyi ilə bağlıdır, çünki tibb təhsilində fasilə olmamalıdır.
Tibbi təhsillə bağlı rezidenturada təhsil alanlar hərbi xidmətdə möhlət hüququna malikdirlər. Yerli qalanlar yox. Yəqin ki, tibbi təhsilin xüsusiyyəti ilə bağlıdır. O da fasilələrə yol vermək mümkündür. Bir elm haqqında qanun layihəsində əgər siz baxmışsınızsa, orada biz həm magistraturadan, həm doktoranturadan möhlət hüququna verilməsinin tərəfdarıydıq. Amma ikinci oxunuşda artıq bu maddə qanundan çıxarılıb. Deputatların əksəriyyəti təklifi var ki, o madde yeniden kaytarırsın. Haricde tersil alanlar bakalavriyattırsa, bütün bakalavriyat pillesinde tersil alanların hepsine her bir hizmette müddet hukuku verilir. Eğer devlet siparişinin gelirse, devlet gönderirse, programla gelirse verilir. Doktoraturada ayağını tersil alanlar da, hatta doktoranturada ayağını tersil alanlar hamısı harbi hizmetten mühlet hüququna malik değil. Gelip harbi hizmeti çekirler, mesela magistratura kabul olurlar, ayağını şöbeye, öyle hemen ilde de harbiye çağırırlar ve hizmeti kurtardıktan sonra gelip tersillerine devam ettirirler. O belə değil, hazırda qayda belə.
Millət vəkili Şəmsəddin Hacıyev deyir, ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev isə hərbi çağırışdan möhlətin yalnız tibb ixtisasına aid olunmasını diskriminasiya sayır. Onun fikrincə, bakalavr pilləsini bitirən məzun əsgəriyə gedirsə, hərbi xidmət müddətində əldə elədiyi biliklər yaddan çıxır.
Bakalavr pilləsini təhsil alan bir tələbə bir il müddətində əgər fasilə verirsə və hərbi xidmətə gedirsə, yenidən qayıtdıqdan sonra o əvvəlki bilgilər köhnəlir və yenidən imtahanlara hazırlaşmalı olur, yenidən sənədlər toplamalı olur və bu da kifayət qədər vaxt enerji tələb edir. Bir çox halda yəni oğlan cinsinə olan bakalavr məzunları magistratura və doktorantura bilinməsinə təhsillərinə davam etdirə bilmirlər. Sırf Milli Məclis onu bu yanaşmanı onunla əsaslandırır ki, biz müharibə şəraitindəyik və sırf hərbi xidmətlə bağlı da mövqeyim ondan ibarət ki, daha çox sayda və təcrübəsi olmayan gənc əsgərlərin toplanmasındansa daha kompakt ordu olmalıdır. Hətta müharibə şəraitində bu daha vacibdir və həmin o az sayda daha peşəkar orduya daha çox vəsait xərcləyərək onların belə deyək, yaşayış standartları yüksəldilməlidir. Tələbələr üçün isə bir il ərzində və yaxud da iki il ərzində bu bölüşdürülə bilər, bir neçə aylar xərbi təlim keçirilə bilər və ondan sonra onlar təhsil öz təhsillərini fasiləsi davam etdirmək üçün ya Azərbaycanda ya da xaricdə magistratura və doktorantura pilləsində təhsillərini davam etdirə bilərlər. Və bütün resurslardan, müharibə şəraitində olan ölkəyə bütün resurslardan optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünürsə, insan resurslarından da optimal şəkildə istifadə etmək haqqında düşünməlidir. Bir ölkənin gücü sadəcə onun hərbi gücü deyil, yəni həm də insan kapitalına verdiyi önəmdir, insan kapitalı baxımından gücüdür.
Bunu ABŞ-ın Harvard Universitetinin məzunu ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev deyir. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub isə təhsildə ümumiyyətlə fasilə yaranmasının tərəfdarı deyil, nə tibb, nə də digər ixtisaslar üzrə. Vurğun Əyyub ona da diqqəti çəkir ki, xaricdə özəl yollarla bakalavr pilləsində oxuyanlara hərbi çağırışdan möhlət hüququ verilmir.
İstər magistratura, doktorantura, bakalavr təhsil alanlara möhlət hüququunun tanınmasının tərəfdarıyam. Azərbaycanda tibbi təhsil çox da rəyəçən bir vəziyyətdə deyil. Ona görə hansı maraqlar əsasında belə bir qərar qəbul ediblər, onu demək çətin də araşdırılmalı məsələdir. Güman edirəm ki, kimlərinsə bu məsələdə şəxsi maraqları var. Amma ümumiyyəm götürdük deyəsə mən bu müsbət qiymətləyəm. Uşaqlarımız xaricdə yüksək tibbi təhsil alsınlar və qayıdıb ölkələrində işləsinlər.
Bunu tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Layihə Milli Məclisin mayın 31-də keçiriləcəyi plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda qaçqın məcburi köçkün problemini necə həll eləmək olar? Juan Rodriguez yazır heç cür, yaz gülü yazır yalnız torpaqlar qaydanda deyəcəm, amma ondan sonra da qaçqın statusundan istifadə edəcək insanlar mütləq olacaqlar. Murad Qəhrəmanlı yazır torpaqları azad etmək Şahin Cəmalov yazır, yalnız müharibə eləyib torpaqların azad eləyib, millət də ora getməyə maraq yaradılmalıdır. Oka Məmmədov yazır, torpaqlar azad olunandan sonra başqa nə yolu ola bilər ki? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında münasibətlərin bərpasında insan haqlarına hansı rol ayrılacaq, bu barədə Bakıda nə düşünürlər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Şərq tərəfdaşlığı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə iştirak edir. O deyib ki, Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpası üzərində iş gedir. Avropa Birliyi ilə dialoqun bərpasında insan haqları məsələsi Avropa Birliyinin Azərbaycana münasibətində hansı yeri tutacaq, mərkəzi yer ayrılacaq mı? Bu barədə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev Azadlıq Radiosuna deyir.
Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi ilə əgər qonşuluq siyasəti, birinci dəhəllə olmuş kimdir və sonra 2008-də şərtlərdə partiyalıdır. Burada daha çox, əlbəttə ki, demokratiya, qanunvaliliyi, insan haqları, ona daha çox diqqət yetirilmişdir. Və bu da Azərbaycan tərəfini daha çox üsvaldırır. Bəncə də qısımlandırır əslində. Amma mən o yandım var, birbaşa bağlanır bu məsələlərə ki, sualları aparmalısın, siz vətəndaş cəmiyyətinin imkan verməlidir ki, fəaliyyət göstərsin, media zadu və s. Yəni bu məsələlər deyil, Avropa Birliyi, ümumiyyətlə, Avropa Birliyi və beynəlxalq maliyyə istiqları Azərbaycan hökumətinin danışıqlarında bir prioritet kimi göstərdi, bu yalnız.
Bunu Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir. Söhbət ondan gedirdi ki, Avropa Birliyi ilə münasibətlərin bərpasında insan haqlarına Avropa Birliyi hansı diqqəti yetirəcək?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki gənc fəal Azərbaycan keçmiş Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin heykəlini yazandan sonra və tutulandan sonra qrafiti məsələsinə yenə də diqqət artıb. Bakıda divar yazanlar nələr yazırlar, haralara yazırlar. Bilmirəm, bu nə qəribə şəkildə çəkirlər bura, öz də axşamlar çəkirlər, bir iki dəfə jektdən gəlib pozublar, ancaq bu yuxarıdakı hələ də qalır. Şəhərin ara küçələri qrafiti çəkənlər üçün əlverişli yer sayılır, mərkəzi küçələrlə küçələrdə bu cür rəsimləri və divar yazıları tez silinir. Dalanların isə arası divar yazanlar üçün əlverişli məkandır. Kulturoloq Aydınxan Əbilov deyir ki, bu qrafitidə heç nə yoxdur. Sadəcə 20-ci əsrdə yaranan bir çox subkultural qruplar incəsənətin üzdə olan janrlarına qarşı alternativ olaraq zirzəmin incəsənəti adlanan bir formanı üzə çıxarmaq istəyiblər.
İctimai, mədəni, hətta siyasi və bir çox motivləri özündə əks etdirən məsələlərlə bağlı qrafik yazılar, yəni binalar, tikililər, hər hansı bir hasarlar üzərində insanların zəhətli etiraz yazıları formasında müxtəlif sənət nümunələri yaranmağa başladı. Son vaxtda biz bunun qarşısı alınır. Çünki Bakı ərazidə qərb ölkələri deyil, Bakıda müəyyən yaşayış və tarixi binalar var ki, bunlar çox sıx bir-birinə birləşmiş binalardır. Bu, bir tərəfdən alternativ sənət növü sayılsa da daha maraqlı formalar tapmaq olur. Sosial baxımdan, məişət baxımdan özü ifadədir. Biz Azərbaycanda belə küçələrdə, asanlarda belə bir eylamla rast gələ bilərik ki, bura Cibir Tökənin atasına mələt. Həmin o sosial artım bir hissəsidir. Sözsüz ki, insanların da itirazını normal qarşılamaq lazımdır və buna görə də kimisə tutmaq, yaxud həbs etmək və yaxud cəzalandırmağa qəti əleyhinəyik biz.
Bunu sənətşünas Aydınxan Əbilov deyir. Gənc yazar Orxan Bahadır Soy da deyir ki, Bakıdakı qrafiti daha çox bayağı olur, ancaq istisnalara da rast gəlmək olur.
Hətta ixtilaf kənada da gözəl yazılar yazırlar, rast gəlmişəm. sınavlarda çok az yegane bir bu kütüphaneye. Çünkü evvela buna karşı hem bizim İçtimaiyette bir büyük gınar var ki al küçe yazmak olmaz, ne bileyim belediyeler yazmak olmaz. Şimdi kanunda bize 5-10 nefer bir yere yıkışıp oturup söylemedi niye benim ilgi tutasımlar içeriki miting ediyordu. Durup küçe yazasın. Ona göre de bizde o söz medeniyetler o Türkiye'de herkese peşenir inşa deneyebilir.
Bunu gənc yazar Orxan Bahadır Soy deyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Təsərrüfat Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov isə bu cür yazıların, rəsimlərin silinməsini vacib sayır. O deyir ki, biz şəhəri o qədər abadlaşdırırıq ki, kim nə istəyir gəlib eləsin, şəkil çəksin. Rəssamlıq Akademiyasının dosenti Ziyadxan Əliyev isə deyir ki, insanların özünü ifadəsi üçün xüsusi divarların ayrılması ideyası çox yaxşı olar. Ziyadxan Əliyev idi, Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, o deyir ki, qrafiti çəkənlərə xüsusi divar ayrılsın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İyunun 1-dən Azərbaycanda qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar sadəcə cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunan şəxslər. Azərbaycan Prezidenti Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəddə deyilir ki, əməli ilk dəfə törədən şəxs cinayət nəticəsində vurulmuş ziyanı tamamilə ödədikdə, cinayət nəticəsində əldə edilmiş gəliri tamamilə dövlət büdcəsinə köçürdükdə cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Deputat Vahid Əhmədov Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar var və bu dəyişiklik belə cinayətlərin müəyyən qədər qarşısını ala biləcək.
Onun ilə mən də razıyam ki, ümumiyyətlə köklü islahatlara ehtiyac var, amma son vaxtlar açın deyək ki, çox ciddi islahatlara start verilir, bu istiqamətdə böyük işlər gəlir, gömrükdə, vergi sistemində və s. Ona görə mən belə sanmıyorum ki, bunun da müəyyən qədər əhəmiyyəti var, çünki sahibkarlıq fəaliyyətinə qeyri-qanuni məsul olan şəxslər var idi və bu yolda da müəyyən cinayət hadisələri baş verirdi. Müəyyən qədər onun qarşısını alacaq, amma mən də razıyam ki, əlbəttə ciddi islahatlara ehtiyac olmuşam. Baxmışam rayonda, Şimal bölgəsində və s. Yəni, artıq orada mən deyərdim ki, şəffaflıq təmin olunur. İndi deyə bilmərəm, xəlvətdə nə var, nə yoxdur. Amma şəffaflığı biz hiss edirik, çünki bunun sahibkarlarla danışıqlardır da istəyir. Amma orada problem nə əmələ gəlib? Əvvəllər brokerlər sistemi var idi, yaradılmışdı. Onlar müəyyən qədər məsələləri həll edəndə müəyyən malıq qeydə alırlar, bəzən qeydə alınırlar. Amma indi tam şəffafdır. Amma problem odur ki, burada 15% gömrük rüsumu var, ondan başqa 18% əlavə dəyər vergisi var, 1-2-3% də digər xərclər, harcısa 36-37% çıxır, bu böyük rəqəmdir. Bunun əlavədar da hökumətə gömrük komitəsindən təkliflər var ki, dövlət rüsumundan, gömrük rüsumunu bir qədər azalsınlar. Yəni bu təkliflərə baxılsa əlbəttə müəyyən müsbət nəticələri olmalıdır.
Bunu millət vəkili Vahid Əhmədov deyir. İqtisadçı Nemət Əliyev sahibkarların yolunda əngəllərin aradan qaldırılmasını müsbət hal kimi qiymətləndirir. O, maneələrin götürülməsi baxımından cinayət məcəlləsinə edilən dəyişikliyi faydalı sayır. Ancaq əlavə edir ki, bunu iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirməyə tələsmək olmaz.
Bu isə sahibkarlığın inkişafından gedir. Uzun müddət ərzində sahibkarlığın inkişafına böyük əngəllər törədirlər. İlə indirin özündə də törədirlər. Bu sahədə demək Vergilər Nazirliyinin, Gömrük Komitəsinin rolu xüsusi şəkildə qeyd olunmalıdır. Çünki ölkədə sahibkarlığın qeyrini sahələrində inkişafı yolunda əməlli başlı kötüyə dönüblər bunlar. İmkan vermirlər insanlar normal şəkildə işlərini qursunlar. Açığı bu baxımdan mən demək ki, o maneələrin aradan götürülməsi baxımından bunu faydalı hal kimi qiymətləndirirəm. Ancaq onu indi iqtisadi amnistiya kimi qiymətləndirmək mümkündürmü, mümkün deyilmi? Açığı mən burada biraz ehtiyatlı davranışın tərəfindəyəm. Misal üçün, indiyə qədər uzun dövrdə bəyəm vergilər nazirliyinin gedib kefi istədiyi vaxtda sahibkarlıq obyektində xronometraj quraşdırma ixtiyarı var. Bəyəm tutar ki, o gedib sahibkarların üzərinə haqq qoymaq ixtiyarı var mı? Qanun buna imkan verir mi? Əlbəttə, bunların heç birinə imkan yoxdur. Olsun ki, hansısa cərimə məbləğlərinin azaldılması nəzərdə tutulsun. Ancaq hər bir halda demək ki, o qarmaq iliştirmək imkanlarını bunlar üzərində saxlayırlar. Xüsusən də vergilər orqanları və gömrük orqanlarının bu sahədəki o yaratmaz fəaliyyətini məxsus şəkildə qeyd etmək istəyirəm.
Bunu Nemət Əliyev deyir, iqtisadçı. Deputat Vahid Əhmədov da bu fikirdədir. Gömrük və vergi sahəsində köklü islahatlara ehtiyac var, amma son zamanlar hökumətin bu yöndə ciddi addımlar atdığı da onun fikrincə göz qabağındadır. Hər halda yeni qanuna dəyişikliklər iyunun 1-dən qüvvəyə minir. Qanunsuz sahibkarlıqla məşğul olanlar, sadəcə xatırladım ki, cərimə ödəməklə məsuliyyətdən azad olunacaqlar. İyunun 1-dən sonra olan vəziyyətə bir də qayıdacağıq. İndi isə günün idman xəbərləri.
İngiltərənin Manchester United klubu baş məşqçi Louis van Gaal'la ayrılıb. Britaniya mətbuatının yazdığına görə 64 yaşlı Hollandiyalı məşqçi ilə müqavilə ləğv edilib. Klub buna görə ona 6,5 milyon avro təzminat ödəməlidir. Van Gaal'lı Chelsea'nin keçmiş baş məşqçisi Jose Mourinho'nun əvəz eləyəcəyi gözlənilir. Britaniya mətbuatının yazdığına görə Mourinho Manchester United ilə 5 illik müqavilə imzalayacaq və ilə 15 milyon avro qazanacaq. 2014-cü ildə Manchester United ilə 3 illik müqavilə imzalayan Van Gaal'ın komandası ötən mövsüm Premier Liqada 5-ci olub, amma Federasiya Kuboku qazanıb. Yaxın vaxtlarda onun klubdan gedəcəyi ilə bağlı rəsmi açıqlama veriləcək. İspaniyanın Barcelona klubu Juventusun hücumçusu Paulo Dybala ilə maraqlanır. İtaliya mətbuatının yazdığına görə klub artıq bununla bağlı İtaliya klubuna rəsmi təklif də göndərib. Barcelona Argentinalı futbolçu üçün 90 milyon avro verməyə hazır olsa da Juventus təklifi rədd edib. Başqa bir tərəfdən isə məlumatlara görə onun özü də Juventusda qalmaq istədiyini bildirib. Qeyd edək ki, o ötən yay 32 milyon avroya Palmeiro'dan Juventusa transfer olunub. Kanada millisi bu il Rusiyada keçirilən hokey çempionatının qalibi olub. Mayın 22-sində Finlandiya yığmasını 1-0 hesabı ilə məğlub edən Kanada qızıl medal qazanıb. Moskvada keçirilən final görüşünü Rusiya prezidenti Vladimir Putin izləyib və bundan sonra keçirilən təqdimat mərasimində çıxış eləyib. Bundan əvvəlki görüşdə isə Rusiya millisi ABŞ yığmasını məğlub edərək bürünc medal qazanıb.
Bu günün idman xəbərlərinin ikmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sen azal mermi mənim ürəyimdə sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Ürəyimdə sən.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Laparakops Radio Tavisuqleba. Kən moisminət qadatsəmə, romelis momamzadəs kən ma kollegebna Radio Tavisuqlebis Azərbaycanul samsaqlıqda. Radio Tavisuqleba, FM az 7.4.
Radio Tavisuqleba, FM 107.4.
Oval və 30 saat sada 34 rüzdə təvazıb nəxivar saatiyən Azərbaycanul proqramız.
Sizə hər gün Tbilisi vaxtı ilə saat 20.30-dan 21-ə qədər Azadlıq Radiosunun verilişlərini dinləməyi təklif edirik.
Bizi 107.4 FM-də dinləyin.
Qvisminyet Kofelqi, FM Aşşividi Daotxi, Radio Tavisuqleba.